Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Ci vespere ni pritractos la temon la cristanoi rilate la sanctuloin, cadre de nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita kiel ciam de pastro Battista Cadei. Estas conate che ortodoxuloi cae catolicoi cultas la sanctuloin, dum la protestantoi generale tion malaprobas. Ni vidu la fundamenton cae la historian evoluon de tia culto. La reciproca fratezzo de ciui appartenantoi al Cristo consistigas la bason de la rilato de la cristanoi cun la sanctuloi, la documentoi de la unuae arcentoi de la cristianismo cun ligas la aferon cun la memoro pri la martiroi, ciu por danki al Dio pro la mirindagioi ciuin li faris en ili, ciu por imiti ilian modelan vivon, ciu por peti ilian helpon. Crom la martiroi, oni baldau cultis ancau sanctain episcopoin, cae ascetoin, cae virgulinoin. Citeme floris abunda literaturo, ciu crom historiai documentoi, cliricigis per multe da edifai legendoi. Sed alla devotezzo cae culto rilate sanctuloin, contraudiras la protestantoi. Cial? Oni devas agnoski che la popola devotezzo ne evitis superstitioin cae devoigioin. Al tio intensis reagi la protestanta reformatio. Marteno Lutero, cefa iniziatinto de la reformatio, ne contrauis la giustan memoron pri la sanctuloi, sed li avertis contrau la risco malclarigi la centran rolon de Cristo. La luterana tiel nomita Augsburga Cred Confesso della Iaro 1530 declaris la memoron pri la sanctuloi oni raitas proponi, porque ni imitu ilian credon cae iliain bonfaroin laula vocigio de ciu unuope. Tamen gi aldonas, la Biblio ne al ni instruas alvoci sanctuloin au peti ilian helpon, char la Sancta Scribo al ni presentas nur Jesuon Christon, kiel peranton, favoriganton, pontificon cae propetanton. Anca unun tempe plei granda parto de la protestantai ecclesioi cae comunumoi estas tute contrauai alla culto de sanctuloi, sed quelche el ili ne forigas de la cristana piezo la rolon de la sanctuloi, unualoce de Maria, patrino de Jesuo. Ciu la culto de sanctuloi havas biblia in basoin? La deutero canonai libroi de la Malnova Testamento parolas pri la propeto de sanctuloi favore al surterai homoi. Ni legas la dua libro de Maccabeoi, de quina capitro versicloi dec du gis dec ses. Ien estas Ieremio, profeto de Dio, la amico de siai fratoi, quiu levas multe da pregioi por la popolo cae por la sancta urbo Ierusalemo. E nella Nova Testamento plurfoie la apostolai letteroi instigas pregi unui por l'aliei. Exemple, en la lettero de Jacobo, capitro quina, versiclo dexes, ni legas. Pregiu unu por la alia, porque vi resanigiu. Petego de justulo multe efficas per sia energio. Ele tio ne concludas che la propeta pregiado ne estas contra la unica perado de Jesuo Cristo. La Concilio de Trento, 1545-1563, per ciu la cattolica ecclesio respondis alla protestanta reformatio, reassertis la pravezzon della culto al sanctuloi, sed avertis pri la risco de misusoi, troigoi cae supersticioi, cae clarigis che en la mesoi celebratai honore al sanctuloi, la ofero ne estas farata al ili, sed nur al Dio, ciu en la sanctuloi montris sian gloron. Sia flanque la dua Vaticana Concilio declaris, la unuigio de la homoi ancora u pilgrimantai sur terre, cun la fratoi mortintai en la pazzo de Cristo, tute ne estas rompita. Male, laula ciam daura credo de la Ecclesio, gi estas ec firmigata per la interesciangio de spiritai bonoi. Nian malfortichezon helpas do multe ilia fratezza zorgemo. Nia rilato cun la loggiantoi de la cielo, se conceptate l'aula plena lumo de la credo, ne malpliigas la adoradon faratan al Dio Patro per Cristo en la Sancta Spirito. Gi ec pliricigas gin. Maria estis donita de Jesuo mem sur cruce mortanta, kiel patrino alla disciplo per lavortoi virino jen via filo. La catechismo della Cattolica Ecclesio declaras che la attestanto i chili eniris anta uni en la regnon della cielo, che speciale tiui chiui in la Ecclesio agnoscas chiel sanctuloin, contemplas Dion, laudas lin, cae daure prisorgas la homoin chiuin ili forlasis sur tere. Ilia propetado consistigas ilian plei altan servon, laula plano de Dio. La sanctuloin ni povas, cae ec devas pripeti, che ili propetu por ni, cae por la tuta mondo. Ni concludas che autentica devotezzo alla sanctuloi ne estas concurrenza cun Jesuo Cristo. La sanctuloi ne malproximigas nin for de Jesuo Cristo. Male, ili conducas nin al li. Ili ne blocas la lumon de Dio. Male, per sia exemplo, ili estas quasau fenestroi, ciui al ni montras plibone tiun lumon. Homoi ciel ni, la sanctuloi traducas la tut puran lumon de Dio en la multforman variezon de la surtera realagio. Cai per tio ili obligas che ni agnoscas la riccion della mistero de Jesuo Cristo. La conscio prinia cunulezzo cun niai mortintoi cae cun la sanctuloi ne estas de flanchigio, sed appartenas alla vera senso della Ecclesio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, la cristanoi rilate la sanctuloin. Caregai gefratoi, gissere audo venontan dimancia novespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.